Når vi spiser frokost på vores lille podcastredaktion, så lyder det nogenlunde sådan her.
Nå, Tobias, hvordan går det så med at give vores lyttere en rigtig lækker lydoplevelse til den næste sæson af De Lovløse?
Det var lige, hvad jeg håbede, du ville spørge om, Emil.
Snakken går lystigt, imens de syltede rødbeder bliver til violette briller på den udbredte leverpostej.
Jeg har brugt det meste af formiddagen på at finde den helt rigtige rumklang til de abstrakte lyde, der ligesom skal illustrere vores hovedpersons indre kamp.
Når man sådan laver historiske lydfortællinger...
Hvordan står det til med det narrative forløb?
Jo tak!
Så kræver det et solidt måltid midt på dagen.
Og jeg glæder mig til at præsentere vores point of no return for dig.
Skal det ligge i afsnit 3 eller 4 den her gang?
Nej, jeg tror, vi skal ind i 3 af 3.
Og vandglassene...
Kan du række mig vandet, Emil?
...bliver fyldt.
Nej.
Og tømt.
Fantastisk lyd.
Det lyder fuldstændig som vand.
Det lyder så radiofonisk.
En dag, da vi sådan sad og spiste, vendte jeg mig mod vores studentermedhjælper.
Nå, Anton?
Anton, der studerer historie.
Hvordan går det så med specialet?
Ligesom for at inkludere ham i fællesskabet rundt om frokostbordet.
Ja, det går fremad i hvert fald.
Nå, det er godt at høre. Hvad var det nu, det lige handlede om?
Jo, det er en lidt speciel historie.
Og så...
Det handler om den her mand, Emmanuel.
Kan det ellers nok være...
Som har nogle gummiplantager i Malaysia under 2. verdenskrig.
At der blev åbnet for sluserne.
Interessant.
Han er ude i Malaysia, og så kommer krigen, ligesom, og japanerne de trumler bare ned igennem Malaysia.
Anton begyndte bare at rablaste om den her danske mand, Emmanuel Kjær, der arbejdede på en gummiplantage i den malaysiske jungle under 2. verdenskrig.
Og bombeflyene, de kommer bare flyvende ind over byen om natten, og de vælter ned med bomber.
Hvor han så bliver klemt mellem ultravoldelige japanske invasionsstyrker på den ene side.
Sådan en japansk mellemleder, der bare smadrer en kinesisk arbejder ned i vandet og står bare og tæsker ham foran ham.
Og kommunistiske kinesiske guerillahærer på den anden.
Så er der nogle kommunister, der bor ude i junglen, som han begynder at møde lidt mere.
Og de ligger så bare alle sammen og lurer i junglen, imens Emmanuel må zigzagge sig ind og ud mellem de millioner af gummitræer, han bestyrer, og forsøge at balancere situationen.
Så begynder han også at samarbejde med kommunisterne, og han hader kommunisterne.
Man får lidt indtrykket af en blanding af en dobbeltagent.
Man hader også japanerne, så han er ligesom fanget mellem de to, han hader allermest.
Og en outlaw cowboy.
Han har fået malaria midt i det hele, så han ligger bare og kampsveder inde på sin seng.
Historien her foregår så bare i det, man måske kunne kalde for det vilde østen.
Alt imens han har det her fuldstændig fantastiske safari-udstyr på, altså noget kakifarvede bukser og den der høje runde hat, det ser helt tosset ud.
Altså mere tropehjelm og jeep end cowboyhat og hest.
Og så er der også der, hvor de har gravet sådan et stort hul ud i gummiplantagen og skal fange nogle tigere ned i hullet. Så kommer de ud og ligesom skal hoppe ned i hullet for at fange tigeren med en fiskestang eller et eller andet.
Det er sådan Anton, helt... Anton, undskyld, jeg stopper dig lige her. Det der lyder som noget, vi ville kunne lave en helt udmærket historisk lydfortælling ud af. Er du ikke enig, Tobias?
Det lyder fuldstændig som en podcast, det der.
Man kunne nærmest høre podcasthjernerne i rummet, der begyndte at spinde. Har du tænkt over det, Anton? At dit speciale egner sig til at blive lydliggjort?
Nu du siger det, det kunne da være en god idé.
Ja, det kunne det. Er der nogen i verden, der ville kunne fortælle os mere om ham her, Emmanuel Kjær?
Ja, jeg har et kontakt til nogle af hans børnebørn, som vist nok også ligger inde med nogle dagbøger.
Dem skal vi da besøge.
Og så var den frokost ligesom overstået.
Vi tager afsted med det samme.
Ja, hvis I to gør det, så begynder jeg at skrue lidt på knapperne. Så vi kan få en rigtig stemningsfuld intro.
Det er glimrende, Tobias. Afsted med os.
Og til de velkendte toner steg vi op på vores cykler og satte kurs mod Østerbro i København. Anton Færk og jeg, Emil Rothstein Christensen, på jagt efter Emmanuel Kjærs gamle dagbøger, for gennem dem endnu en gang at kunne vække et virkeligt eventyr fra fortiden til live her i De Lovløse.
Goddag.
Kom, det er.
Hej.
ikke? Hvor er kranen og sendevognen og alle karsterne og runnerne?
Det her, det er Poul og Henrik. To meget voksne mænd.
Poul.
Hej. Hej.
Men samtidig også børnebørn til vores hovedperson, Emanuel Kjær.
Det var da godt, vi har taget kager med.
Han er deres farfar.
Nu laver vi kaffe. Det er noget, at vi skulle tur i kælderen, ikke?
Jo, rigtig gerne.
Og han bøger.
Ja.
Vi blev ført ned i Pauls kælder.
Ja, vi bøger ind i kælderen.
For dernede er nogle af de mange mærkelige og eksotiske ting, som deres farfar Emanuel samlede på i gamle dage gemt.
Der er tigerskind herinde også.
Ja, det må
jeg. Ja. Tigerskindet, der var faktisk to tigerskind. Jeg ved ikke, hvad der blev det andet.
Et skind fra en tigerunge.
Den har været med til mange studenterfester, tigeren, i tidens løb. Så på et tidspunkt mistede den faktisk noget af skindet til en fest. Hvor jeg så også glemte den i en af mine venners mors bil. Der havde vi været til en fest, og så havde jeg lagt tigerskindet bag i bagagerummet. Og så havde vi glemt det der, og så var hun ude at handle. Så fik hun sit livs chok der foran Bilka i Tilst.
Det er en kris,
ja.
Som er sådan en malarisk våben.
Er det en skide?
Ja, det er en skide.
Og så pludselig hiver Henrik en ordentlig kniv frem.
Og den historie farfar, hver gang han tog den op, så fortalte han, hvordan man skulle bruge det. Man skal stikke ned her ved kravbenet ned i hjertet.
Det ligner jo sådan en dakkert fra en tegneserie. Ja,
ja. Jeg talte også altid den der historie om den her bødel og de japanske sværd, når man så fik hovedet i hovedet af, så mærkede man det ikke, så folk stod og snakkede. Og så siger han, jeg er jo ikke død, der prøv lige at nikke med hovedet, den historie fortalte min far faktisk. Så er han nikket med hovedet, så falder hovedet af. Altså, det er sådan, min farfar var.
Men ud over babytierskin og livsfarlige dakkerter, så gemte der sig altså også nogle kasser fyldt med Emanuels dagbøger nede i kælderrummet.
Bøgerne bor herinde.
Ja, helt
inde
i mørket.
Ja, jeg bor i mørket. Og de har jo stået i både den her kælder og min brors kælder de sidste 30 år. Men der har været vandskade, så de har taget lidt skade, nogle af dem. Men altså, de smider ikke farfars bøger ud. De står her i tre kasser. Fedt.
Og vi måtte gerne låne dem, så vi kunne stykke Emanuels liv sammen.
Ej, hvor fedt. Okay. Poul, jeg tænkte på noget. De der billeder her af Emanuel, der er nogle af dem, hvor han virkelig ligner dig. Kan du se, hvad jeg mener?
Altså, han er jo en pæn fyr.
Ja, det er jo netop det. Altså, lidt mindre hår og sådan. Men mindre hår.
Og det der lidt smalle ansigt, der måske lidt skarpe træk, ikke?
Det er bare, fordi jeg også tænkte på noget. Det, kunne du så måske have lyst til at sådan spille din farfar i vores serie her? Så det var dig, der læste citater fra dagbogen op?
Altså, det har jeg jo ventet på, at nogen vil spørge mig om i de sidste 30 år.
Ej, hvor er det godt. Så vil vi ligesom bygge fortællingen om Emanuel op af citater derfra. Og så selvfølgelig give dem noget drama og springe nogle kedelige ting over og gøre det lidt spændende. Sådan. Men tror du ikke, det kunne fungere?
Jamen, jeg er med på den. Det er jo som at få hovedrollen på Det Kongelige Teater. Okay.
Jeg fik den tanke at føre en krigsdagbog og købte det hæfte forleden dag.
Det der med, at han har siddet og skrevet de her ting, ikke? Og han har ikke vidst, om der er nogen, der nogensinde vil komme til at læse det. Er en skør tanke, ikke?
Krigsskyerne har trukket sig sammen over Pacific.
Og så kommer de ud, ikke? Og der går alle de der år, og det er bare sådan lidt uforståeligt på en måde. Og derfor jeg bliver faktisk lidt rørt af at sidde og læse det op. Men og hør dig her.
Flyvemaskiner kaster deres bomber på os. Batterier pumper granater over hele byen. Store brand raser, luften tyk og røg.
For godt fedt.
Og så har vi vist også de fundamentale ingredienser, der skal bruges til at få Emanuels liv rullet op. Ordene fra hans dagbøger og stemmen fra hans barnebarn. Og apropos barnebarn, så vender vi tilbage til Emanuel Kjærs familie, der stadig lever senere. Børnebørn, oldebørn,
svigerdatter også. Men der er ingen af dem, der findes endnu. Her, hvor vi møder vores hovedperson rigtigt. For første gang. Han kommer bumpende hen ad landevejen i en lastbil. Med den nedgående sol og de mørke silhuetter fra junglens høje træer som baggrundstæppe. Han sidder selv bag rattet. Trobehjelm. Koncentreret sammenknebne øjne bag de runde briller. Normalt ville sådan en solnedgangstime være totalt domineret af cikader og fuglelyde. Men lige for tiden er det nogle helt andre instrumenter, der lægger pulsen og akkorderne i regnskoven. Emmanuel kigger op gennem forruden. Langt ude kan han se små prikker, der suser hen over den lilla himmel. Bombefly. Og så de endnu mindre prikker, som flyene slipper under sig. Og så bagved. Og skråt til venstre. Store svedskjolder spreder sig på hans kortærmede, kakifarvede skjorte. Alt omkring ham er ved at gå op i røg og flammer. Vi er lige i starten af 1942. Emmanuel Kjær er på vej mod de 50. Indtil for ganske nylig handlede hans liv mest af alt om træer. Han er uddannet fra en planteskole på Fyn, og han ved virkelig meget om træer og planter. Og det hele kunne have været så fredeligt. Han er gift, far til tre. De er alle sammen i Korsør nu, men det er han ikke. Han banker afsted i sin lastbil på den anden side af jorden. I det, der på det her tidspunkt hedder Britisk Malaya. Malaysia i dag. Imens japanske kampfly flænser skyerne over ham, og bomberne sætter ild til jorden under ham, og alle træerne, han har passet.
27. januar 1942. Fik telefonbesked om at flygte, så jeg er travlt med at læse lastbil. Japanerne er tæt på, bombarderer og infiltrerer. Giv fanden i, at det skulle komme til dette. Rende for vort arbejde. Jaget ud af japanerne. Gid fanden havde de fordømte Japs.
Anden verdenskrig har braget løs i flere år i Sydøstasien, med Japan i front på det her tidspunkt. Men nu er krigen så i gang med at brede sig sydpå, ned mod Emmanuels lille verden. Malaya ligger som en forlængelse af Thailand ned mod Indonesien. Og Emmanuel befinder sig på den aller sydligste spids af Malaya. Og de japanske invasionsstyrker, de presser simpelthen krigen nedad mod Emmanuel. Som en tube tandpasta, der bliver tømt. Og hvis vi lige stiger en 10-20 meter op i luften og ser det hele lidt oppefra, så er det næsten sådan her, det faktisk foregår. Jeg har kun lige givet den en smule mere 90'er actionfilm end i virkeligheden. Dernede der kører Emmanuel i sin lastbil. Først kører han på en af de ryddede veje, som går gennem regnskoven. Men gradvist bliver det så mindre jungleagtigt og mere byagtigt. Han gasser godt op, og man kan se, at støvskyen bag lastbilen vokser. Men hvis vi så zoomer lidt længere ud igen, så kan vi se røgsøjlerne. Og høre bravene fra bomberne og se ildbølgen, der nærmest ruller sig afsted bag ved ham. Der er kun én vej for Emanuel. Han kan ganske enkelt ikke vende om. Vejen bag ham bliver meter for meter mere og mere hullet af kraterne efter granateksplosionerne. Det ligner på en måde, at hans lastbil hiver eksplosionerne med sig ned mod Singapore. Så det er bare speederen i bund og fremad. Emanuel har kurs sydpå, ned mod Singapore. Og Singapore er en rigtig stor by, som ligger på en ø lige ud for Malayas sydspids. Den ligger sådan lidt ligesom Amager gør i forhold til Sjælland. Man kan køre lige derover på en bro.
Singapore, 30. januar 1942. Nåede byen hen under aften. Stor forvirring. Politiet er opløst. Uddeling af fødevarer. Kasser af mælk og sardiner. Jeg har aldrig set folk bevæge sig så hurtigt. Kørte til 10 hoteller. Umuligt at få et værelse. Havnet til sidst et forfærdeligt sted i Kineserbyen. Har ingen piger sag i verden, da jeg ankom. De flygtede. Det var heller ikke mit ærne, svarede jeg. Fik et lummert hul, som gav mig klaustrofobi. Verden vækkede mig, da japanerne kom med deres bomber. Han tog mig med ned i et rottehul i gården. Jeg bad om ikke at blive forstyrret mere og blev på mit værelse, da næste raid kom.
Okay, der har vi vores hovedperson. Emanuel. Med en forholdsvis helteagtig cowboy-attitude der, da han ligesom rider ind i en ny by og ikke er kommet for de prostituerede. Og sagtens kan sove, selvom byen bliver bumpet rundt om ham. Men jeg er også godt klar over, at vi jo har kastet os lidt hovedkult ud i noget her. Der er åbenbart en masse ting i gang, og det er altså ikke pinligt, hvis man sidder med lidt spørgsmål. Altså, hvad er det helt præcis, der foregår? Og hvorfor? Men se, der er det jo smart nok, at vi har en hushistoriker i baglommen. Og det er selvfølgelig dig, Anton.
Jeps.
Du har jo skrevet special om det her.
Ja.
Så forklar os lige på en total let og elegant måde, hvad der er los med britisk Malaya og Singapore og så videre.
Altså, på det tidspunkt, der er det engelske koloniimperie, det er det her globale supermagt. Og de har kolonier alle vegne, og blandt andet i Malaysia, hvor at de jo har lavet, altså, tusinder kvadratkilometer af gummiplantager alle vegne, og som hovedbyen i alt det her, der har de ligesom Singapore.
Mm.
Det ligger som sådan en kronjuvel helt nede i syd, og de tjener sindssygt mange penge på at have de her plantager, have det her område. Det er virkelig vigtigt. Det er en sand pengemaskine.
Og hvad er det så, der foregår med japanerne?
Altså, japanerne er jo allieret med Hitler, og de udgør jo så den ene side af hele den her krig, som vi jo kender som 2. verdenskrig. Officielt er japanerne i gang med en befrielseskrig. De vil gerne frigøre alle Asiens folk fra europæerne, men i virkeligheden er det en erobringskrig. Så altså 2. verdenskrig, den foregår både i Asien og i Europa, og i Asien der er det altså det her, der er et af de vigtigste slag.
Så er der jo vores hovedperson, Emanuel, som er havnet midt i den her suppedas. Ham tror jeg, vi skal prøve at konkretisere lidt mere. For det første det der med hans navn. Han hedder Kjær. Det er et mærkeligt efternavn.
Emanuel, han var jo klog nok til at vide, at englænderne ikke har E i deres alfabet. Så han fandt på bare at skrive det om til et A.
Ah, okay. Så vi har at gøre med Emanuel Kjær, bedre kendt som Kjær, og det er så bare sat sig fast, så nu hedder hele familien Kjær.
Ja, og det gør de stadig den dag i dag.
Og Emanuel Kjær er jo i familien her også en legendarisk personlighed, på godt og ondt. Og den personlighed kunne jeg også godt tænke mig, at vi kom lidt tættere på, fordi det kræver jo et eller andet særligt at navigere i den her asiatiske anden verdenskrig, hvis man er en hvid mand med tropehjelm.
Det er jo klart, at han ender med at overleve krigen, og det er også derfor, vi ved, hvad det er, han har oplevet den dag i dag. Det er derfor, vi har kunnet snakke med nogle af hans efterkommere om det. Så jeg har lavet et lille potpourri af nogle af de forskellige træk, som hans børnebørn fremhæver.
Altså, jeg elskede vores farfar. Det var virkelig. Jeg elskede virkelig vores farfar.
Ja, jeg husker meget den der skaldede mand. Og altid meget intens. Og så var han jo... Han var jo mager, men stærk. Altså,
Min farfar var jo ekstremt dominerende. Han var en meget lukket person, og min farmor var endnu mere lukket.
Altså, han havde jo været den hårdeste nyser på prærien alle årene. Ikke?
Så han havde jo den her kæmpe machete liggende i sengen altid. Ikke? Så han var parat til at forsvare sig selv. Det er den der lidt hårde side af ham. Underbygget det bare det her billede af den her helt fantastiske farfar, som også var i stand til at hvis der skulle komme indbrudstyve, så skulle han nok skære hovedet af dem.
Han var sindssygt intelligent. Han har bare haft et ekstra gear. Ja. Han har også taget nogle vanvittige beslutninger i sit liv.
Hvordan vil du karakterisere Emmanuel?
Som en egoist. Som en snob. Som et følelseskoldt menneske.
Nogle af mine unge kolleger, ikke fordi jeg på nogen måde praler med det, men når jeg så kort version, så siger jeg også, at min far, han fjernede regnskoven og skød den sidste tiger. Ikke?
Det, der er helt tydeligt her, det er, at de i hvert fald ikke er helt enige om, hvad han er for en mand. Men deres indtryk er også nogen, der altid er kommet meget senere, hvor han har været en gammel mand. Men vi kan jo nok godt gå ud fra, at der var noget ved hans personlighed, der allerede fandtes dengang.
Vi kom i hvert fald et lille stykke tættere på manden nu. Tak for hjælpen, Anton. Vi skal tilbage til der, hvor vi kom fra historien, hvor Emmanuel Kjær altså er havnet i Singapore, en by ramt af kaos og forvirring. Japanerne er allerede i gang med at bombe, og ingen i byen aner, hvad der kommer til at ske. Helt nede ved Singapores sydligste havn ligger der et hospital. General Hospital. Stor hvid kasse i mange etager, som ligger på en høj, der gør, at den er hævet lidt over resten af byen. Og hospitalet fungerer lidt som et helleområde. Altså, man bomber jo ikke et hospital, vel? Lidt måske. Er der nogen, der gør. Men i hvert fald, på papiret er det sikreste sted i byen. Så der er stuende fuldt af mennesker. Flere tusind er flygtet ind på hospitalet, og der er et vanvid af dyttende biler udenfor ved parkeringspladserne med desperate folk, der gerne vil indlægges til sikkerhed. Emmanuel er her også. Han har ikke engang været i Singapore i et døgn, men han har allerede gennem nogle kontakter fået en chance i det frivillige hjælpekorps, der er blevet stablet på benene i byen. Sammen med nogle andre europæere, der ligesom ham egentlig plejede at styre plantager og planteskoler i Malaya, er han blevet indrullet som ambulancechauffør. Emmanuel og de andre bliver gelejtet over det store udendørsareal, der omkranser hospitalet. Velfriserede plæner, palmer, bænke og hen til den golfklub, der åbenbart med største selvfølgelighed er en del af hospitalskomplekset. Der ligger også en tennisbane lige bagved. Og hvis man indstiller sine øjne rigtigt, og ikke kigger for meget op eller til siden, så kan man faktisk lige præcis det her sted slet ikke se, at der er en kæmpe invasionskrig i gang rundt om. Men der er ikke nogen, der spiller hverken tennis eller golf lige nu. Golfklubbens lokaler er blevet lavet om til sovesale for ambulanceførerne. Emmanuel får en køje, og besked på at tage sig en lur. Han skal være frisk og veludhvilet til klokken 19.00, for der starter hans vagt. Og den varer lige til solen står op. Og der skal nok komme til at være en del at lave. Og her er vi jo nok nødt til at indrømme, at Emmanuel jo har sådan lidt blandede motiver for at melde sig under nødhjælpsfanerne. Det er helt klart noget med at hjælpe befolkningen og sådan, men som han selv formulerer det, er det også noget med den hvide mands kamp for hans ret til at leve og arbejde i Østen, som nu udfordres af Japan. Altså, apropos kolonikrig, ikke? Nå ja, Men det må man jo tage med, hvis ambulancerne skal ud at køre. Og 1942, det var en anden tid. Og Emanuel er også lidt af en parodi på den hvide mand. Det skal vi nok også komme til at vende tilbage til senere. Men det har vi ikke tid til nu. Kabum! For der er japansk bomberegn over Singapore. Og det er også ved at være på tide, at Emanuel skal ud og køre. Og det bliver en mørk og stormfuld nat. Og det begynder også at høvle ned. Tropisk regn, så det sprøjter til alle sider. Og bombetorden og missillyn ovenover.
Februar 1942. Luftangreb og kanonlyn. Kørsel med meget store vogne om natten. Vanskeligt i mørket. Intet lys tilladt. Vejen var fuld af granathuller. En fortsat kanontorden.
Emanuel skriver faktisk i sin dagbog, at han ikke vil bruge for meget tid på de blodige detaljer, han oplever. Men der kommer dog lidt frem. Dagen efter har regnen lagt sig. Emanuel vågner der i løbet af den tidlige eftermiddag i sin ukomfortable køje ind i golfklubben. Der er en brummende støj udenfor. Henne ved siden af hospitalet er en gravemaskine og en flok arbejdsmænd med spader og skovle i gang med at lave et stort hul. Emanuel kan godt regne ud, hvad det betyder. Det er ikke alle, der kan reddes, selvom de er så heldige at blive kørt på hospitalet. Emanuel er heller ikke selv sikker på, hvor levende mange af de folk, han selv bragte ind i løbet af natten, egentlig var. Og et eller andet sted skal de jo ligge. Og spadestik for spadestik udvider hullet sig, imens tandpastatuben bare bliver trykket fladere og fladere af japanerne. Helt ned mod det lille hospitalshælde.
Kun lidt nyt over radioen. Kun dårligt nyt.
Dagene går i et med hinanden. Silende regn og bagende sol er i konstant konkurrence om, hvorvidt ligene i gaderne skal opløses eller rådne op. Der hænger en tyk stank rundt om hospitalet. Alle går rundt med klude for næse og mund. Det er en total elendighed. Når Emanuel er til at vandre rundt i byen, er den ikke til at kende. Alt er smadret. Mange af butikkerne står tomme og udplyndrede med balrede ruder. Der er ingen folk i gaden. Emanuel sover ikke længere i sin seng. Han sover under den. For en sikkerheds skyld. Og når det så bliver aften, er det ud i lastbilen og køre afsted som ambulance. Tilbage til hospitalet med såret, ud igen og igen, indtil solen står op. Så stavrer han ud af bilen og ind under køjen med sin pude og lagen. Men han når knap nok at falde i søvn, før han hører lyden. Og så er det efterfølgende brag, der ryster hele bygningen. Bomberne rykker tættere og tættere på. Hospitalet er vist ikke et helle længere. Og nu er vi ved at være nået dertil, hvor man tænker, at nu kan det da snart heller ikke blive værre, vel? Men der er det så, at Emanuel bliver rigtig, rigtig syg. Malaria. Hans hud gør ondt. Hans øjne er varme. Opkast, diarré, rysteture, hele baduljen. Hovedpine. Imens bomberne springer rundt om ham. Han kan nærmest mærke det selv, ikke? Det eneste lyspunkt, det er, at han jo allerede er på et hospital. Og at der er læger og sygeplejersker overalt. Så han bliver hurtigt indlagt.
Jeg gik ned med malaria den 11. februar. I stuerne ved siden af ligger soldater med shellshock. Et rystende syn. Når bomberne falder, sidder patienterne op i sengen med vildt stirrende øjne. Rystende på alle lemmer. Som på vanvidsranden.
Det er fandme en god beskrivelse. Ej, det er kraftigt en god beskrivelse. Jeg er ked af det. Jeg er så lige skabet i mandet.
Lige nu kom to granater. Den ene ramte operationsstuen. Den anden bygningen, hvor sygeplejerskerne bor. Kalkstøv og røg siver ud. Granater er modbydelige. Pludselig er de der.
Det er lidt et dommedagsscenarie, det her. Og man må gå ud fra, at Emanuel har tænkt en gang eller to over, hvordan det dog kan være, at han er her i helvede på jord, i stedet for hjemme i godt nok besatte, men alligevel forholdsvis fredelige Danmark. Sammen med konen og børnene. Og det er et godt spørgsmål. Jeg svarer på det i næste afsnit.